Дед и баба. Ехал дедка на кермаш, зим на возе баба. Конік з выгляду дарма, ды тягнул ён слабо, меў не болей 2 гадоў, як суседзі кажуць. Баба ж тая 7 пудоў сама меней важыць. Пад узгорак або ў гразь конь на сілу возьме. Стала баба памагаць, седзячы на возе. Што ж, коню 2 гадок, дык яна забілы, ды нагамі ў перадок пхне, як мае сілы. Кінь, дурная, бо зганю. Дзед тут бабе кажа, ты паможаш так коню, як хваробе кашаль. Ах ты, ёлупень стары, баба деда лая, стой жа тут, хоць ты згары, мне бяда малая. Потым гоп яна з калёс села ля дарогі, а коня як чорт панёс, дзе ўзяліся і ногі. Ва ўстановах часам ёсць вось такія ж бабы. Здацца і робяць яны штось, але справы слабы. Ды такая не ўцячэ, скажам ёй нарэшце. Мо без вас было б лягчэй? Паспрабуйце злезці.